فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
E Satã sussurrou-lhes perfídias para mostrar a ambos o que lhes fora acobertado de suas partes pudendas e disse: Vosso Senhor não vos coibiu desta árvore, senão para não serdes dois anjos ou serdes dos eternos.